Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
From the people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of risk or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik na Cebuano, Bulawanong Giya. Salamat sa Panginoong Diyos mga kaibigan, no? Nandito na naman tayo sa ating palatuntunan. At salamat sa Panginoong Diyos, pinag-iingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mga mahal sa buhay, doon sa Pilipinas o kahit sa ang sulok ng mundo. Salamat sa Panginoong Diyos sa kaniyang kabutihan. At huwag natin kalimutan, no? Merong tayong gawain sa araw na ito, yung mga Hebrew o Jewish kahapon sa Sabado at saka mga Sabadista at mga Christian denomination sa araw ng Linggo. Salamat sa Panginoong Diyos, sambahin natin. Huwag tayo magpunta sa bahay aliwan o sa mga sugalan at iba pang mga lugar na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. No, bago tayo magpatuloy, salamat. Magdasal muna tayo, baka malimutan naman natin. No, magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa dagdag araw sa aming buhay. Salamat pinag-iingatan mo kaming lahat, pati ang aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoong Diyos, ang iyong mga katauhan sa mong mundo. Magsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At hindi ka namin dapat kalimutan. Ikaw ang may-ari sa aming buhay at dapat lang ikaw ang palagi paligayahin namin upang matutuwa ka sa aming buhay. Iwasan namin ang mga masasamang gawain, ang mga kasalanan. Ito ang iyong layunin at ito ang iyong kaluuban, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, wala po kaming magagawa. Kung wala iyong tulong, pakitulong Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat mga kaibigan at mga kapatid sa umagang ito, no? Salamat. At bago tayo magpatuloy, binabati ko ang lahat ng nagdiwang sa kanilang karawan, no? Salamat sa Panginoong Diyos, mapaglingkuran ko kayo kahit man lang sa pagtugtog ng awit, no? At meron tayong banggitin, dobleng belated to. Belated happy birthday sa aking pinsan, si Sunny Imbong dyan sa Lapu-Lapu, Philippines, Cebu Province. Belated happy birthday, son. God bless you. More birthdays to celebrate with good heart. God bless you and all your loved ones. Salamat sa Panginoong Diyos. At si Inday Marjeline Sala dyan sa Liti, day. Belated happy birthday. Hindi na lang ako mag-greet sa inyo sa post. Dito na lang ako sa programa, no? Kapag hindi kayo nakikinig, magsabi kayo, hindi man ko binabati ni tiyo o ni pinsan na basta hindi ko lang malimutan o malampas ba, basta batiin ko kayo dito sa aking programa, no? Baka magsabi na kayo nga wala, hindi naman nag-greet sa akin, gina-greet ko kayo at mayroong pang dagdag tugtog ng awit pang birthday, no? So, sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, hindi man natin mga pangalanan, belated happy birthday yung nakalipas, kapag sunod na mga araw o sunod na linggo, advance happy birthday. At kapag nagdiwang ka sa araw na ito, happy birthday sa iyo kapatid, kaibigan, kilala, o mga kamag-anak, mahal sa buhay, no? Sa inyo itong lahat, ganun pa rin mga kaibigan ang ating tugtog pang birthday song kay Ma'am Gloria Belen. Happy birthday. Ay, hindi na lang muna kang ma'am, baka nagsawa ng iba. Ayong isa, maganda din yon yung lalaki. Happy birthday, aking mahal. Nakalimutan ko lang anong pangalan. Ito na mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan natin sa inyo itong lahat. Ito na.
Happy birthday, aking mahal. Sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal.
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, no, na binabati ko na kayo, yung nagdiwang sa inyong karalawan, belated happy birthday sa Gao, Sunny, belated happy birthday, Gao, God bless you, and I, Marjeline, Salajan, Saliti, belated happy birthday at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating gospel song, Patawad Ama. Maganda to, mga kaibigan, kay Rudy Naval, yung nagkantang lumayo ka man sa akin at ako'y iyong limutin. Yan, maganda yun, mga kaibigan, magandang boses, at salamat nakagawa siyang kanta ng Panginoon. At yung nais kong muli mahagkan ka, mayakap ka, yan ang kanta ni Rudil Naval. At pakinggan natin yung mga kanta niya, pang love song yun, pero maganda talaga, mga kaibigan, kasi yung ibang love song ma-emotion ka ba? Maganda ang awit pang Panginoong Hesus, makapalakas sa iyong yung espiritu, yung ating paniniwala sa ating buong may kapal. Now, pakinggan natin ang awit kay Sir Yumaong Sir Rudil Naval. Namatay na ito, mga kaibigan, no? Yung hindi nakalam, isers nyo, bakit namatay siya? Maganda sana yung awit niyang Patawad Ama, ginawa niya talaga, pero huli naman, namatay siya dahil sa sakit, no? Hindi ko nalang banggitin dito kasi nang yumao naman. Pero salamat, bago siya namatay, nakagawa siya ng awit, at salamat, bago siya umalis dito sa mundong ibabaw, naalala niya Patawad Ama. Kapag ginawa pa niya yun, consistent ba? Hindi lang sa panahon na yan na pag-awit, kundi sa buong buhay natin, no? Consistent tayo na hindi natin gawin ang hindi kaya sa paningin ng Panginoong Diyos. Pakinggan natin ang awit kay Yumaong Sir Rudil Naval, Patawad Ama. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
Ako'y walang bahid ng kasalanan. Bawat saglit kapiling ko ang may kapal. Ngunit sadya yatang ganyan ang kapalaran. Pagsubok ay bakit hindi ko nakayanan? Ang dako ay sadyang anong sakit minsan. Hatid nito'y walang hanggang kapighatian. Ayaman ng isipan ko'y di mapigilan. Ang puso kong naghahanap ng katarungan. Sakali mang sa iyong mata kasalanan, parusa mo'y tatanggapin ko ng lubusan. At patawarin mo, Ama, di makaiwas magkasala. Ang buhay ko kung kailangan kunin mo pa. Ang
Salamat sa Panginoong Diyos na pakinggan natin ang awit na yumaong Sir Rodel Nobal. Patawad, Ama. Maganda yan, mga kaibigan. No? Maghingi tayong patawad kasi ang buong kabubuong kabubuhang katungkulin ng tao ay ang sumunod sa kaluuban ng Diyos. Maraming mga taong hindi sumunod sa kaluuban ng Diyos at dapat maghingi ng patawad sa minsay sa awit kayo maong Rodel, Sir Rodel Nobal. Mga kaibigan, magpartray ko, mga kaibigan, sa ating tema na The Whole Duty of the People is to Obey in God's Word, or to Obey God's Word. Maganda yan, mga kaibigan. No? Refreshment natin, ating basahin ang ating main text sa Ecclesiastes sa kabanatang 12 sa talatang 13 hanggang 13 hanggang 14. Maganda. At basahin natin sa English muna pagkatapos Tagalog. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work unto judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sa Tagalog, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Magdasal tayo sa maikling dalangin, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat na naman sa iyong banal na Espiritu na pakinggan namin. Salamat ng iyong banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong banal na salita. Salamat sa mga paalala, Panginoong Diyos, mapakinggan namin mula sa iyong bunal sa banal na aklat. Panginoong Diyos, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Salamat, mga kaibigan at mga kapatid, na na-refresh natin ang ating tema. Ulitin natin para hindi makalimutan, ito lang last natin, part 3, mga kaibigan. Pwede din mag part 4. Marami tayong idagdag ng mga bersikulo na akma sa ating tinatalakay, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. No? Kasi ang salita ng Diyos, mga kaibigan, no? Ayaw man natin. Yan ang pagkain sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. No? Pinakain natin ang ating katawang lupa sa 3 beses sa isang araw. No? Meron pang snack. Inalagaan sa tao ang kanyang katawan. Pero huwag natin kalimutan, itong katawan, kahit alagaan man natin, pero hindi tayo nag-discourage na hindi na lang natin alagaan kasi mamatay man din tayo, mawala tayo dito sa mundong ibabaw. Alagaan natin, habang inalagaan natin, habang nabubuhay pa tayo dito sa mundong ibabaw, gawin natin ang kalooban, ang batas, ang utos ng Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. No? Na, yung sabi ko, Inalagaan man natin ang ating katawan, hindi yan masama. Ang masama lang kapag hindi mo alam at nakalimutan mo at hindi ka naniwala na yung katawang na inalagaan mo mayroong espiritu at kaluluwa. Ang katawang, pinakain natin sa yung katawang lupa natin sa mga pagkain, no? Kahit hindi pagkain, kinakain sa tao, no? Yung mga hayop, hindi yan totoong pagkain. Ang totoong pagkain, mga halaman. Meron bang totoong pagkain na mayroong bunganga? Ha? Di ba yung mga kanibal, kapag kakainin tayo, mali yan. Puros tayo merong bunganga, puros tayo merong buhay. Hindi pagkatapos, doon sa hayop, magsabi na, tama na to. Hindi pa rin tama, mga kaibigan. Kapag merong bunganga, yan ang kumakain. Pero kapag kakainin yan, kapwa merong bunganga, yan na ang mali. Kanibalism yan, mga kaibigan. Ang tama, ang tamang pagkain na binigay ng Panginoong Diyos ay ang halaman, no? Na, baka malimutan natin, huwag nating kalimutan. Ang ating kaluluwa, pinakain natin, maganda ang kakainin para habang buhay kapag hindi pa tayo kunin ni Lord. Pero sabi, kapag kunin pala tayo, kahit mag-iingat tayo, hindi na lang tayo mag-iingat. Hindi yan, mga kaibigan. Mag-ingat din tayo na maghingi ng protection mula sa Panginoong Diyos. Siya ang may-ari. Kung kailan, hindi natin alam. Siya nang bahala. Pero mag-ingat tayo. Hindi tayo kahit anong gawin na lang natin, ano na lang kainin natin na makasira sa ating katawan. Ang halaman, binigay ng Panginoong Diyos sa Genesis sa kabanatang isa sa talatang 29-30. Mabasa mo dyan, mga kaibigan, yan ang halaman binigay ng Panginoong Diyos. Ngayon sabi ko, huwag natin kalimutan, ang ating kaluluwa at espiritu, ang pagkain, hindi katulad sa pagkain ng katawang lupa, kundi ang pagkain ay ang banal na salita ng Panginoong Diyos. Sa Mateo, sa talatang 4 sa kabanatang 4, no? Ang tao hindi lang mabubuhay sa tinapay, kundi mabubuhay sila sa mga salita ng Diyos, mamumutawi sa bibig ng Panginoong Diyos. Yan, mga kaibigan. Balance tayo, pinakain natin ang ating katawan sa katawang lupa sa pagkain binigay ng Diyos, ang mga halaman, at huwag nating kalimutan, pakainin natin sa banal na pagkain ang salita ng Panginoong Diyos na mumutawi sa kanyang bibig, at mababasa natin sa banal na aklat ang Biblia. Yung binabasa natin, di ba? Maganda, the whole duty of the people is to be in God's word, or to be God's word. Dito sa mundong ibabaw, meron tayong sinusunod. Kapag merong mga utos, kahit anong sektor, kapag maganda, kaaya-aya, hindi labag sa kalooban ng Diyos, sundin natin. Kung sinunod natin ang mga roles dito sa mundong ibabaw, sa iba't ibang bansa, sa immigration, kapag mag-require sila, no? Parang inutusan ka din, gawin mo to, itong requirements. Kapag hindi ka sumunod, makapasok ka ba dito sa New Zealand o sa iba't ibang bansa? Hindi. Hindi, kapag utusan ka, dahil nalaman mo doong lugar na yon, malaki ang sahod, malutas ang malaki mong problema sa pangangailangan, maraming utang bayarin, makinig ka mabuti sa immigration advisor o sa iyong employer o doon sa agency. Kapag nakikinig tayo sa kanila, lalo nang makikinig tayo sa salita ng Panginoong Diyos, kasi ang yung mga advisor na yan, mga immigration, hindi man masama na makikinig ka, pero kailangan balance ka kung paano ka namursige na makapunta sa iba't ibang bansa. Panandalian lang yan, kaibigan at mga kapatid. Pero kapag makalimutan mo na unang bahagi lang to sa buhay, dito sa mundong ibabaw, mayroon pang pangalawang bahagi, yan ang tinatawag natin sa kabilang buhay. No? Doon sa kariyan ng Panginoong Diyos, kapag ang Panginoong Yesus magsabi, magsisisi kayo, malapit na ang kariyan ng langit. Yan, sundin yan mga kaibigan. Katulad ng pagsusunod natin sa mga rules and regulations sa iba't ibang kumpanya o rules and regulations sa immigration upang makapunta tayo sa iba't ibang bansa. Panandalian lang yan. Pati ang bansa nating Pilipinas, panandalian lang. Pero mayroon pang isang lugar na dapat nating malaman na kailangan din sumunod tayo sa utos ng Panginoong Diyos. Sumunod tayo sa kanyang layunin. Sumunod tayo sa kanyang kalooban, mga kaibigan at mga kapatid. Diba maganda yung sumunod tayo kung ano ang utos employer, kung ano ang utos agency, kung ano ang requirements mula sa immigration. Diba? Yung iba na nalutas ang mga problema sa financial. Pero kaso lang, nakalimutan ang Panginoong Diyos sa araw ng Linggo, pero hindi naman lahat nagpunta na sa malayong napuntahan. Merong malapit na gawain o sambahan, hindi nagpunta. Pero doon sa bahay aliwan, kahit malayo, nagpunta. Yung iba, namingwit pa kasi walang trabaho sa Linggo. Nalimutan na lang Panginoong Diyos. Pero kapag magsabi ka, wala brodoy, inuuna namin Panginoong Diyos pagkatapos namunta namin namingwit. Salamat kapatid. Huwag mong kalimutan ang Panginoong Diyos. Pero delikado, maraming namingwit dito sa raglan. Namatay mga kaibigan. Inampas sa alon kasi mayroong restriction na lugar at yung iba medyo matigas ang ulo. Inampas sa alon, namatay. Maganda na lang mga kaibigan, magpunta ka na lang doon sa palengke. Maraming mga Asian store, maraming mga halaman na punong-puno sa bitamina. No? Mga kaibigan at mga kapatid, magandang pakinggan natin ang utos ng Panginoong Diyos katulad ng pakikinig natin. Diba medyo kapag bago